Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестай алда қамтылатын тақырыптармен таныстырып өтейін. Сенбі күні Степногорск қаласындағы түрмеден қашпақшы болған бір адам оққа ұшты. Қарағанды облысы аймағынан тағы да археологиялық көне қазбалар табылды. Қазақ тілді интернет сайттарын дамытуға бағытталған бәйге 2010 байқауы басталды. Абай мұралары мен өскелең ұрпақты тәрбиелеу, абайтану пәндерін білім беру саласына жаппай енгізу қажеттігі жайында хабар беріледі. Және абай оқуларына арналған данышпан ақынның қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, біздің хабарларымызды сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүрсеңіздер болады. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Ақмола облысындағы Степногорск қаласындағы қатаң режимдегі түрмеден үш тұтқын қашпақшы болып, біреуі оққа ұшқан. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне қамау мекемелеріндегі жағдайларды бақылап отыратын қоғамдық комиссияның мүшесі Олжас Сыздықов хабарлаған. Оның айтуынша, сенбіге қараған түні 166-да 18 колониясынан үш сотталған қашып шығуға әрекеттенген. Оларды байқап қойған күзетшілердің ескертуінен кейін екі тұтқын қайтып оралған, үшіншісі ескерту оғына қарамастан қаша берген соң атып өлтірілген. Қазақстандағы қамау мекемелерінде соңғы кезде жазасын өтеушілердің бүлігі көбейіп барады. Осының алдында Ақмола облысындағы Гранитный кентіндегі түрмеде бүлік шығып, 80-нен аса тұтқын жараланып, екеуі қаза тапқан. Сенбі күні 10 тәулікке қамауға алынған оппозициялық журналист Жанна Байтелова босатылды. Голос Республики газетінің тілшісі оппозициялық белсенді Байтелова тамыздың 2-сі күні Алматы қалалық сотының ғимараты алдында наразылық шарасын өткізген үшін қамауға алынған. Ол 10 күн қамауда болғанда еш мойымағанын айтады. Әлбетте, мені қамау ешқандай да қорқыта алмады, менің рухымды өшіре алмады. Тек айтатыным, әкімшілік кодексті қайта қарау керек деп айтар едім, өйткені менің төрт қабырғаға қамалғанымнан көрі жұмыс орнымда менен көбірек пайда болатын еді, дейді журналист. Байтелова сот ғимараты алдында малдың тезегін лақтыру арқылы сот жүйесіне наразылық білдірген болатын. Тамыздың 4-ті күні Алматы әкімшілік соты Голос Республики газетінің тілшісі Жанна Байтелованы кішігірім бұзақылық айыбымен 10 күнге қамауға алу туралы шешім шығарған еді. Ресейдегі жойқын өртпен күреске көмек ретінде ақыштың су құятын үлкен цистерна, медициналық жабдықтар мен өрттен қорғанатын киімдер тиелген үш ұшағы сенбі күні Мәскеуге қонды. Калифорния губернаторы Арнольд Шварценеггердің тапсырмасымен жеткен жүк ұшағының екеуі Внуково әуежайына қонған. Алдағы күндері американдық көмек жолданған тағы екі ұшақ Ресейге жетеді деп күтіліп отыр. Ресейде бірнеше аптаға созылған алапат өрт сенбі күні елдегі ірі ядролық зерттеу орталығына жақындады деп хабарланды. Ресейдің орталығы мен батысындағы 74 000-нан аса гектар орман алқаптарына жайылған өрттен 50-ден аса адам қаза тапты. Сенбі күні Пәкістанның тәуелсіздік күні. Бірақ елдегі 14 миллион халыққа зардабын тигізген су тасқын апатына байланысты мерекелік шаралар аталып өтпейтін болды. Пәкістан президенті, үкімет басшысы мен әскерилері Пәкістан елінің құрылғанына 63 жыл толғанын атап өтуге жоспарланған шараларды кейінге қалдырды. Ақштың мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістан халқын мерекелерімен құттықтап, қазіргі тап болған қиындықта мойымауға шақырды. Пәкістанның су тасқыны болған аймақтарда жұқпалы аурулар тарай бастады. Біріккен ұлттар ұйымының ресмилері Суат жазығы аймағындағы Мингорода тырысқа ауру тіркелгенін айтты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сенбі күні Пәкістанның табиғат апатынан зардап шеккен аймағына барады деп хабарланды. Қоғамға жарияланбаған мәліметтерді шығарып отыратын WikiLeaks сайтының иесі Джулиан Ассанж алдағы бірер аптада тағы да Ауғанстандағы соғысқа қатысты құпия мәліметтер жарияланатын болады деп мәлімдеді. Оның бұл хабарламасы жұма күні Пентагон бұл сайтқа құпия деректерді енді жарияламау туралы қысымын күшейткен соң айтылды. АқШ ресмилері өткен айда жарыққа шығып кеткен құпия құжаттар үлкен қауіп-қатер төндіреді деп алаңдайды. Австралиялық компьютер хакері өзінің веб-сайты соғыс туралы қоғамдық талқылауды қолдайды, әрі шетелдік күштердің күдікті әрекеттерін көтереді деді. Осыған дейін WikiLeaks сайтының бұрынғы жұмыстарын қолдап келген журналистер құқығын қорғайтын шекарасы репортерлар ұйымы соңғы шығып кеткен құпия деректер шетелдік күштермен бірге жұмыс жасап жатқан ауғандықтардың өміріне қауіп төндіреді деген алаңдаушылықпен бұл сайтты сынға алды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кремль мен Беларусь президенті бұрынғы Совет одағындағы елдердің келешегіне қатысты мәселе көтерілгенде дауласып қалды. Беларусь президенті Александр Лукашенко, Ресей президенті Дмитрий Медведевті Грузияның жекшілі аймақтарына қатысты өзінің айтқандарын бұрмалады деп айыптады. Бұған Кремль ашулы үн қатып, Лукашенконы айтқанынан танып отыр деп айыптап, оның ресми кездесуде айтқан сөздерінің көшірмесін қоғамға жариялаймын деп қорқытты. Даудың басы Грузияның мәскеушілі аймақтары, оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауға Лукашенко уәде берді дегеннен шықты. Медведевтің айтуынша, Лукашенко ол уәдесін ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының аймақтық кездесуінде айтып, кейін ол сөзінен танып шыққан. Адам құқын қорғаушы Human Rights Watch ұйымы Өзбекстан билігін 13 жылға түрмеге жабылған құқық қорғаушының ісін қайта қарауды сұрады. Сенбі күні ұйымның таратқан мәлімдемесінде Өзбекстандық Гайбулла Джалиловқа қарсы айғақ дәлелдер жеткіліксіз болды делінген. Джалилов діни экстремизм айыбы бойынша 9 жылдық жазасын өтеп жатқан Human Rights Watch ұйымы оның жаза мерзімі өткен аптада конституцияға қарсы әрекет етті деген жаңа айыппен жабық есік жағдайындағы сот арқылы тағы 4 жылға ұзартылғандығын айтты. Өзбек билігі адам құқын қорғаушыларды жиі нысана қалып, оларды қудалап келеді, дейді Human Rights Watch ұйымы өзінің баяндамасында. АҚШ президенті Барак Обама Нью-Йорктегі 2001 жылғы 11 қыркүйек шабуылы болған маңда мұсылмандардың